Кепкеяр алаатлык радио эфири. Өйүңүзгө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 23 январы, Кептенин баадар күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиктерди тыңдамага чакырыйар. Муну Прагадагы студиодон мен Йогусун Анурван ве Максат Атаев алып барыйар. Урматтуу тыңдоочулар, bu hepte adatlığın web saytında Türkmenistan'ı yine de yerlendi. Blogçu ve raid aktivisti Cuma Sapar Dedevayev Türkiye'den Özbekistan'ı verildi. Türkmenistan Türkiye'den raidlarını getirdi. Levap'ta Brova dolu karantina yapıldı. Fikir soruluşuk Türkiye'deki Türkmen migrantları. Türkmenistan COVID-19'a karşı çareleri dikildi. Vaksinan test talabını güçlendiriyor diyen atlan çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz köp okollu ve köp dinlendi. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri UP'nin ulanayan rayetlere basışlarını güçlendirmeye tayarlanıyor. Türkmen hakimiyetleri tade çeklendirme giri diyorlar. Lukmanlar koronavirüs keserinin köpelerini onay diyarlar. Un nirede. Karagumun yaşayıcıları un talep ettiler. Dükkanlı un tapılmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 3. kepte atlı foto sergimiz. Altın tupan. Kış tolkunları yantar dağışlarını Rus kenarını diyar diyen atlen çöp edilen suratlarımız köp görülüptür. Кептенин жемини эдеби сөхбөт. Түркмен эдебиятынын эки сааны таанымал вакил арадагы курруң менен давам эттирер. Колойдо Ашкабаттан ыйылына эки сааны кайгылуу кабар келди. Олорун үйүнө эдебият салым Шахир ве язды Курбанурду келлиин 80 жашында арадан чыкканыга айтылса, экинчисине язды Шахир Орадиямырын 75 жашында дүйнөсүнө башкалганыгы кабар берилди. Айтылмагына ура Курбанурду келли 2-nji ýanwarda. Orad ýagmyr bolsa bir kuwunyň 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alim Yusup Azmun'dan hem redaksiya hat geldi. Ol Orad Yağmur bilen dostluğu ve dörözülük kılmattaşlığı varıdı gürrün verip merhum yazıyının cahinin cennet dolmağını ardı ulap onun yakınlarına sağlık dilaptır. Profesör Azmun'un hatının mazmunu bilen gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışarız. Ondan odol Kurbanurdu geldi hem de Orad Yağmur'u yakından tanıyan. Olorun dörözülüğü ile yakından tanış yazı Hudayverdi Halı ile söhbetteş olmağı makul verilir. Hudayverdi Halı Türkmen edebiyatının yine eşçimi diyali yeni iki tane tanımal vekili dünyasını başkaladı. Ama devlet içiliğindeki Türkmen metduotunu kevr adamlar olması ömrünü çepir dörözülüğe bağışlayan rayetlerin ehlisi. Eden hizmetler esasını din derecede yağıtlanmayar deyip sinçiler aydıya. Şu boşluğu mümkün olduğundan doldurmak maksadı bilen Kurbanurdu geldi. Orad Yağmur hakkında fikirlerinizi paylaşsanız. Bu yazıcıların ikisi hem Olya'da beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uyumlarda yazılmağına göre Orad Yağmur menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. Olya'da kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık edipdir. Sıyla bayrak arıptır. Bilşimizden Kurbanurdu geldi hem Türkiye'de belli bir dövürde işlemek mümkünçülüğünü eye oldu. Eyhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne hizmetleri, dörözülük mirası var da ne maydıp bilersiniz? Gürrünü yaşıl hükmününü odalı Kurbanurdu geldiyiften başlasak.
Kurbanurdu geldiğinin yok olmağı tutuş bir neslin aradan ayrılmağını anladı ya. Kurbanazar Ezevist'ten başlanan yaşlar poeziyası Kurbanazar'a eğeren oğlanlar, Kurbanazar ülen bilek olan, bile işleşen, bile tırkışan adamlar şol nesil aradan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Orad Yağmur varada da hutsun aydıp olur. Kurbanazar Ezevist'ten son kuy nesil değilen Atamrat, Atavayf, Movat, Ulu Recep, Yali şahirler ile birlikte Orad Yağmur'ın edebiyat meydanını verdi. İnni şol tapkırım saplanıp bariya desen bolcak onun bir sanlıcı adı mahalli. İnni şu yerde elbette Kurbanurdu geldi vardı da o uzatlar aydıp olur. Sebebi ol Kurbanurdu zeliliğinin dörücülüğünü ögrünlü. Ne verim de ol öz adını Kurbanurdu adını kovur yedi. Onun beylik uradı ballıdı. Ona ballı da diyediler Kurbanurda. Şu yakınlık onu zeliliğe kolay eltti zeliliğini ögrünlü. Ol işleri kağıt yüzünü, dokument yüzünü galli. Şoğulen birlikte kurban durduk elli az salım Türkmenistan neşriyatını işledi. Sonra katı iyir giden acayip şahir Goğu Lirik Halil Kulüyüf'ün ehli eserler yığınmasını cemledi. Sonra ayratin kitap edip çıkardı. Şu yerde men kurban durduğunun hatirası var daydanımda onun şok hizmetini belli etim böyle ya. Sebebi Halil Kulüyüf'ü kurban durdudan başka iyi çıkacak adım yoktu. Kurban durdu şol işi başardı. Halil'in lirikasını ayratin kitap edip çıkardı. İkinci bir ulu hizmeti Mehmet Seyidif ile bağlamışlıklı. Ol Mehmet Ağa'nın boşkularını bir kitaba cemlet bildi sonlu ulen. İn saylanan eserlerini yürütü kitap ettiysem Mehmet Seyidin liriki bir tomluğunu neşir ettirip bildi. Yine şeyle hizmetleri var kurban durduğunun. Şunun ulen birlikte onun edebiyat meydanına da aydın sözler koyu deniştirmeleri var. Mesela Mahtumulu ile Zeliliğinin tapavudunu deniştiriyor. Mahtumulu mesela şeyle bir fikirler var. Ön zamanı kovudu diye hedir yaramazlaştı. Hedir bir hili ahir zaman koyuluş geliyen yali. Adamların nefsi arttı. Vıdaşlık köpüllü. Yaramazçılık artık var ya deyip mağtumulay diye. Kut şol fikir sonra Zelili'de de kaytılan ya. Hamana diyorsun Zelili'nin yaş vaktinde durmuş kovu yali. Zelili'nin ahir yaşında durmuş has ağırlaşan yali görünüyor. Zelili şunay diye. Şol İki tapavdı, şol iki mengleşliği kurban durdu, ümü çıkarttı. Yani adamın tecrübesi, adamın ömrü, adam neyse uzak yaşadıkça durmuşa şunça çungur, şunça düyüklü ağırlaşıyor. Hem onun bulmayan taraflarını, cemiyete gelişmeyen vaatları has aydın görüp biliyor diyen fikri ümü sürdü. Yine şolar yali kovu kovu derne ulur vardı, kurban durdu, geldiğifte.
İnni Kurban Urdu Gelliyev'in koşkuları var da neyem aydıp bilirsiniz. Sebebi Kurban Urdu Gelliyev'in kevr koşku setirlerini kaytalap yören adamlar olurdu. Şu metduğat öyününü. Mesal için Ecem bilen Kakam'ın oru orun meydanını en yağlı setirlerini kaytalap yören yaş şahirleri öz vaktinde duşuptuk. İsem koşkuları var da neyem aydıp bilirsiniz. Siz onun kurbanına da eriyizin doğru döştüğünü aittiniz. Koşkularını şeyle bir yakınlık var mı kurbanların dörücülüğü ile?
Lirik temadan yakınlık var. Onun kurban durdu geldiğinin poeziyası bir hili yürekten bir ol öz yüreğinin emri bilen yazdı koşularını. Bir mesela kurban durdu geldi de bir 8. Mart'a bağışlanan ya da olmasa 7. Noyabr ya 1. Mayı bağışlanan kalendar eseri yoktu. Yani eğer ol istese şunu yazıvan bilirdi. Sebebi onu buyuruyordular redaksiyalar. Şu temadan bir koşu yazıp verdi. Yine şeyle eser kurban durdu da yok. Kurban durdu hut öz duygusunu, hut öz yürek uvadını poeziye geçirdi. Ol mesela belli bağışı orada belli aliyat var da umutlatlar aydıp belli. Onun göze ilmeyen taraflarını aydıp belli. Ol öz devurdaşları var da şolar yani bu eserler yazdı. Mesela hudojinikler var da umut fikirler aydıp belli. Elbette bunun ehlisi Kur'an nazarın bir teze poeziyasından, Kur'an nazarın modern bir şol devur ile bağlanışıklı ümit çıkaran ehlinden dören eserler.
İnni Hudaverdi ağa Orad Yağmur var daki, Orad Yağmur'un hılmatları var daki ya da Orad Yağmur'un dörücülük, ayrıtenlikleri var daki gururunu geçeliyin. Yani bu gururunu devam ettirmezdenin Birleşik Devletler'de yaşayan Türkmen profesörü, dilçi ve edebiyatçı alim Yusuf Almu'nun redaksiya iveren hatından kevr bölükleri dinleyicilerime de yetirmeyi makul bildim. Yusuf Almu'nun bu hatını yani Orad Yağmur varadaki hatını Beygi Beygel'den Orad Yağmur deyip adlandırıptır. Biz Orad Yağmur bilen 1990 yılla birinci gedek Türkmenistan'a varamda tanıştık. O yıl meni Türkmenistan'a Mağtumulusuna sökmününü çağırıptılar. O vakit Orad Yağmur Mağtumul cemiyetindeki resmi işler alıp bariyardı. Sonunun neden Mağtumul naması bilen tanıştırdım. O kitap sonra bir kısani beyleki Türk'ü dillere de tercüme edildi deyip Birleşen Statlar'da yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alim Yusuf Azmuk'un Alatlı'nın redaksiyasını veren hatına başlayan. Mağtumuli'nin dörücülüğüne olan sarpı Oradı Kimi'nin yakın dostluğumuzun biniyatı varlı. Bu dostluk doğunun ileri tutulayan dostluktu. Her gedek Aşkava'da varanımda ol meni öğünleme ihman alıyordu. Meniň dörüjüli mekem terjime halyma Belet Oraz haçanny 1991-nji ýylda men halkara magtumly bayrağyna hödürlenimde bu başlangyjy güýçli gollanlaryň biri boldy. Soňra dol öz toplan biografik materiallaryň esasyny 1999-njy ýylda meniň 60 ýaşyma bagyşlanan kitapçasyny çap etdirdi. Oraz Ýagmyr Nurhal Mehmedin dörüjüli hem akwaly bilen içkin gadaklanýardy. Ol beýik türkmen kompozitorynyň ömrü we dörüjüligi arada tutumly kitap ýazdy diýip professor sözünü dowam etdirýär. Gynansak da ol kitabyň Aşgabatda çap edilmegine ruhsat berilmedi we şonuň üçin hem Oraz ony öz hasabyna Türkiýede çykardy. Emma kitabyň tirazy ilerden Aşgabat gümrüğine gelenine ol türkmen sanyna göwerilmeýän gümrük gullugyny tutulup ýakylyp ýok edilipdir. Häkimetler kompozitor Nurhal Mehmet baradaky kitabyň alternatif ýollar bilen Aşgabada getirilen nuskalarynyň da Türkmenistanyň çykarylmagyny talap edipdirler. Netijede tirajyň kiçengräk bölegi Oraz'ın Eýrana ýük gatna diýen tansynyň kömegi bilen Eýran gümrügine tapşyrylýar. Ol kitaplaryň soňky kwali bu neçenlide näwelli bolup galýar diýip professor Azmugyň sözüni dowam etdirýär. Bu wakadan soň Orazy daşary ýurtlar bilen telefonly gepleşmek gadagan edilýär we ol öý tutsaglygyna saklanýar. Şondan soň men hatda Türkmenistana baranda da onuň öýüne baryp bilmeýärdim. Ahyr soň biz Aşgabatda bir umumy tanışmadan patatynyň görüşdik we şonda men ondan ýakylan kitabynyň tekstini alyp bildim. Netijede men beýik türkmen kompozitori Nurhal Mehmedin ömrüne we döreçiligine bagyşlanan bu kitaby İngiliz diline geçirip Amerika'da Nurhal Mehmedov diyen adlen çap ettirdim. Oraz Ýagmyr muňa ören begenni. Bu kitap barada meşhur Amerikan piyanisti we saşynasy doktor March Hick maňa şeýle ýazdy diýip Ýusuf Azmun Amerikan piyanistiniň özüne ýazan hatynyň mazmununy hem redaksiýa ýollapdyr. Mundan öň men başga bir kompozitoryň insanyň ruhuny saz ilham bilen özüne benne diýen. Gözel poetik dille aňladýan we beýine özüni dogry kabul etdirýän beýle ýetip terjime halyny okap görmändim. Dogrusy bu kitap akademik faktlar ýygnatynyň has täsirli diýip Amerikan piyanisti we saşynasy March Hick Ýusuf Azmuna ýazan hatyny aýdypdyr. Ýusuf Azmunyň hatynyň bölekleri diňledik. Şoňlyň birlikde sosial ulgamlarda ýazylmagyna görä Oraz Ýagmyr şo garaşsyzlyk ýyllaryna Türkiýä çykmagy başarypdyr. Türk dünýäsi bilen has ýakyn hyzmatdaşlyk edipdir. Türk döreçiligi adamlar bilen ol ýerde bayraklara, syýlaglara munasip bolupdyr, tanalypdyr diýip sosial ulgamlarda aýdylýar. Indi Oraz Ýagmyryň döreçiligi barada siz näme aýdyp biljek? Türkmen halkyna Oraz Ýagmyr näki ýyl hyzmat etdi? Onuň ýyzyna näki ýyl miras galdy?
Oraz Ýagmyr biziň döwürdeşimiz, ol menden birazyk soňrak universiteti gutardy. Şoňlar birlikde de edebiýat meýdanyna bir näme giýişräk geldi. Ol resmi işlerdi işledi. Meselen Türkmenistanyň ministrler kabinetine referent bolup işledi. Aýratynam şondan soň şol referent döwrüne hem şonuň ideýanynyň ol edebiýata geldi. Oraz Ýagmyr şol siýasy hyzmaty eden üçin, siýasatyň ýanynda bolan üçin ministrler sowetine siýasaty gowy düşünýärdi. Beýlikler arasynda meselen Atamrad Atabaýew ýa Nowotgulu Rejewe seredenine has umut düşünýärdi. Şonuň üçin hem wagty duýmagy bilýärdi. Okuwçylaryň ýadyna galan ilkinji eseri milli duýgu oýun başlanyny Perestroyka yıllarına Garbaçov'un getiren aydınlık dövrünü dağına atı varadaki eseri oldu. Son ol Gurt Yakup varada eser yazdı. Onun son milli miras varada gurrum çıktı. Mahtumul Nama deyip Mahtumulü'nün eserleri varada yeni bir kitap çıkardı. Ol çalt işlemeyi başarıyordu. Şol dövrün sesine ses koşup şunun iyi yanının kitap çıkartmayı başarıyordu. Şeyle bir ıkçım hem işçim deyip. Benim özümün govi tanışladım. Şol Dağına Ata hem beylikli povestler bilen birlikte onun Duman Dargağına diyen romanını redaktirledim. Ol Sovet Edebiyatı jurnalına çıktı. Şol romanına Oraz Ýagmyr ilkinci olup mafya varada gurrun etti. Şu temadan Oraz Ýagmyr ilkinci olup eser yazdı. Özüm şol eser gaty umut garşylanyny ol jurnalda çap boldy. Soňra ideýanyň neşriýatda aýratyn kitap bolup çykdy. Hut şonuň ýygynyndan şol kitap ikinji gezek neşir bolup çykdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen ayın başlarını Dünya Türkmenleri programımızın bir sanı Türkmenistanlı hakimiyetlerin devlet işgarlarının arası Türkmen diline gürlömeklüğü talap etmeyi bilen bağlı yağdayları gönüktürüldü. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Türkmen hakimiyetlerinin dil talaplarına gaytadan nazarayla yar. Gepleşimize Praga'dan yazıcı Hudaýberdi Harlyk atnaşdy. Söhbetdeşlüğü geçmeden ozal maglumat üçin hakimiyetlerin güýçlendirýän dil talaplarının gysgaça sertalaly. Noýabrın ahırlarına azatlygyň habarçylary Lewap welaýatyna yerleşýän käbir çağlar. Bağlarına körpelere rus diline multfilm görkezmekligin qadağan edilýändigini habar berdiler. Martyň başlaryna häkimetler Lewap sewtiniň käbir çağlar bağlarına körpelere türk diline multfilm görkezilmegini hem qadağan etdi. Eýsem bu qadağanlyklar häkimetleriň diňe dil aladalary bilen baglymy ýa-da çağlara umumyň multfilm görkezmekligin özü oňlanmaýarmy? Bu sorunyň jogaby barada resmi düşündürüş berilmeýär. Ýöne azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir büdjet işgary mundan beýle çağalara diňe türkmen diline multfilm tomoş etmäge ruhsat berilýändigini aýtdy. Bu bolsa häkimetleriň çağalar baglaryna esasan dil arasalygyny gazanmaklygy maksat edinýänliklerini işaret edýär. Şeýle talaplar diňe bir çağalar baglary bilen çäklenmedi. Dekabryň ortalaryna häkimetler dil talaplaryny täze belentliklere çykaryp toylarda aydımçılardan dünge türkmen dilini aydım yerine getirmeyi talap edip başladı. Gelin gepleşimize yazıcı Hudaýberdi Harly bilen söhbetdeşlik arkalı devam edeli. Goloýda Azatlyk Radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň döwlet işgärleriniň arasynda türkmen diliniň ulanylmagy barada güýçlendirýän talaplary barada habar berdi. Biz geçen gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň dil tagallalary barada gurrun etdik. Şeýle bir soraw döreýär. Türkmenistanda ýaýwanlandyrylýan dil arasalygy barada talap haýsydyr bir edaranyň ýa-da aýdyly meselem Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň ýa-da Türkmenistanyň Dil we Edebiýat Institutynyň näme hildir bir maslahat esasyny berjaý edilýärmi? Şu talap nireden göz başalýar siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe bi Türkmenistanyň prezidentiniň prezident administrasiýasynyň göz başalýany bolsa gerek. Sebäbi şol ýerde häzir iň aktiw ýolaşçylaryň biri Serdar Berdimuhammedow hasap edilýär, ýagny prezident Berdimuhammedowyň ogly hem onuň ornmasary. Serdar soňky döwürde käň gidýä yerlere, meselem Lewapda, Daşoğuzda, Lewapda, Marda, hemem Günwatar Türkmenistanyny bolup geldi. Şonuň täsirin kädip çaklayan, sebäbi dil barydaky mesele öňden dowam edip gelýärdi. Egerde Türkmenistanyň prezidenti şu meseläni gozgasa, onu olmuny öňrek gozgamalydy. Ýöne bir soňky döwürde şu Serdarın işçiligi ýüze çykyp başlanandan soň güýçe girdi. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasy ýa-da Ilymlar Akademiýanyň Dil we Edebiýat Institutynyň hiç hili oryn ýok, olaryň sözü diňlenen ok, hatda olaryň etjek işlerine de ýokardan bir görkezme bolmasa olar hiç bir iş edip bilen oklar. Şonuň üçin hem şu meselelärin siýasy tarapy bardyr, ýagny administratif tarapy bardyr diýip çak edýän. İkinciden çağalar bağlarına ya da mekteplerde daşary yurt filmlerine tomoş etmek qadağan ediliye, multfilmler görmek qadağan ediliye, ya da toylarda aydımaydılarına Türkmen dilini aydılmalı diyen yali görkezmeler var. Şeyle görkezmeleri Türkmenistan'ın Ilımlar Akademisi'nin Dil ve Edebiyat İnstitutu öne sürüp bilmeye. Bir yukarıdan geliyen, yani resmi yağdayda geliyen buyruk olmalı da, şol buyruğu da beriyen, şol buyruğu talep ediyen, Megerim şol Serdar Berdimuhammedowdyr diýip pikir edýän. Sebäbi başga bir adamyň sözü diňlenen ok häzir Türkmenistanyna.
Ýokardan görkezme esasyny ilaty ýa-da ilatyň belli bir gatlagyny haýsydyr bir dili goý ol ene dili bolsun ýokardan görkezme esasyna adamlara arasy gürledip bolarmy?
Öwredip bolmaz. Onuň üçin gaty köp iş etmek gerek. İlki bilen metuwaty düzeltmeli. Sebäbi Türkmenistanda näçe gazet, näçe jurnal çykýan bolsa, şolaryň ählisiniň mazmuny bir, olaryň ählisi diňe bir adamyň pikirini, bir adamyň şahsiýet kultuny öňe sürýär. Şol meseleleri aradan aýyrmaly. Meselem öňkü döwürde Edebiýatda Sungat gazeti ýa-da Mugulumlar gazeti bardy, ýa-da Türkmenistanyň Magarify diýen jurnal bardy. Şol neşirlerde siýasat ýok diýerlikdi. inni häzir ähli neşirlerde diňe siýasat bar, diňe prezidentiň sözi bar. Şonu halaf etmeli, metuwaty okar ýal etmeli. Şonu bilen birlikde öňkü öňkürek dögürde ýaşlar üçin jurnallar bardy. Şeýle hem mektep okuwçylary üçin jurnal bardy, hem körpeler üçin körpe dip jurnal bardy. Şol metuwat organlary, şol jurnallar ýapyldy. Okulajyk zatlar aradan aýryldy. Ýa-da öňkü döwürde ýatlasak, mydam taýýar dip bir okuwçylaryň galyýeti bardy. Türkmenistan'ın en köp abuna yazılayan şol gazetti. Şol gazete katı köp adam yazılıyordu. Yine şol neşirler yok edildi. Şunun için bir hüvüs bulmasa, yine dilini yukarıdan görkünü bilen östürüp bulmaz. Onun zaman bir daha da ünlü vermek gerek. Neyim için çağı Rus dilindeki multfilme seyrediye, neyim için çağı Türk dilindeki multfilme seyrediye, Türkmen dilindeki değerli. Diýmek şol maglumatlar, şol önümlör çağanyň ünsünü özünü çekýän bolmaly. Oňa derek, türkmen dilini çağanyň ünsünü özünü çekýän bir neşir metod gerek. Egerde biz bir mysala ýüzlensek, meselem Göroglu eposyny alyp görsek, türki halklaryň arasynda Göroglu eposynyň 20 goly görnüşi bar. Beýleki türki dillerde de bar Göroglu. Ýöne men bir türkmen okuyjysynyň Özbek ya da Adari ya da Türk dilindeki Göroglu'yunu okap duranını görmek. Onlar Türkmen dilindeki Göroglu'yunu okuyadılar. Şol Göroglu'ya hüvüs ediyadılar. Sebebi onların eni dilindeki Göroglu onlara has el yeterli, has yakımlı hem diysen bir kızıklıdır. Yine şolur yali metuot gerek. Şeyle güç bilen milleti yeni diline getirip bolar.
Ayratinim Sovet yıllarının başlarını milli dil, bütüvi, teritoriya ve umum iktisadiyet yali kriteriyalar yarımı özbaştak Sovet halklarından talap edildi. Milletin özbaştak edevi milli dilinin bolmağı tas millet bolmağın şert hükmünü talap edildi. Muna aramazdan her neyse Türkmen edevi dili 10 yıllıkların devamını iyidigderli kemilleşti de ilatın belki de ağramlı bölüvi. Statistika yok yönü. Köp adam yerli şeýbede gurulýar diýilse öte geçilmez. Şu nämäni görkezýär? Millileşmek, bütüwi millet bolmak prosesini nämedir bir dadyň näme taýyk, näme sazlygyny görkezýärmi? Elbetde yerli şeýbeler, yerli dialektler köp dilde bardyr. Ol belki de diliň baýlygy hasaplanýar. Şu meselede siz näme hili pikirde?
Bu ýerde şeýbelerin bolmagy, ýagny yerli diliň bolmagy ol tebigi şert, sebäbi şol tebigat, şol bir geografik birlik, yani bir üzmülük, şol milleti ayratin, bir dil ayratinlığını beriye. Yönü, ehli milleti birleştiriyen bir edevi dil var. Ol edevi dil ehli adamlar için ortalık. Onsun, diyalektlerde şeyle bir gözüllük var. Hayran kalmalı, on başka bir yeri başarıp bilen o. Ol ütköşüklüğü, şol gözüllüğü ayırmak, elbette cinayet olur, ona değmeli değil. Yönü edevi, umumu edevi dili, onu östürmeli. Onun için edevi dilin kadalarını alsak, hazır Türkmen edevi dilinin kadalarını, ehli sözlerini özünde cemleyen en ulu sözlük Türkmen dilinin orfografik sözlüğü değil. Yani. Şu yerde 98 min söz var. Şu 98 min sözdünüm, şivelerdeki sözler has köp. Hiç bir dilde dilin ehli mümkünçülüklerini bir sözlük ya da bir yazıcı ya da bir şahir özünü cimleyip bilmeye. Şunun için ol şiveler bolmalı, ol şiveler yaşamalı. Yönü ehlisine ortalık bolan bir umumu kada geleyen edevi dilin kadası olmalı, edevi dilin düzgünleri olmalı.
Adamlardan devlet dilini gürlemek talabı güçlüğün yani vaatına sehel ayak çekip milli ağırlıkların dil aladaları var adı gürrün etsek. Meselem, İran'ı etnik Türkmenlere öz eni dillerini gürlemek, bilim almak, eni dilde neşriyatı iş bilen meşgullanmak kadağın edilene bu mesele gozgolyar. Ya da etnik Türkmenlerin hoçum olup yaşayan beylik yurtlarını Olorun diline hoop hatara avansa bu Türkmenleri gızıklandırıyar. Yani beylik tarafından Türkmenistan'ı rayiyatlardan Uçtan tutma Türkmen dilini arası gürlemeğin talap edilmeği, yurtta yaşayan beylik milli yazdıkların öz oluşlu ruhu mirasını korap saklamaklarına neye hile tesir ediyar?
Bir öğren kıyın mesele. Sebebi talap dürlü olmalı. Şul adamın derecesine layık olmalı. Yönü hem adamdan onu talep edip bolmaya, onsoň şol dillerin, şol şiwelerin öz bir aýra tyýynlygy bar. Şol dillerde bar bolan mümkinçilikleri, şol dillerin gözelligini edebi dile çekmäge çalışmaly. Sebäbi biziň edebi dilimiziň düýbünü, aslyny teke diýalektiniň ahal gepleşige durýa. Beýleki taýpalardan, beýleki şiwelerden almak gerek. Mesela Aşgabatyň edil düýbünü äni otýar. Şol äni gullaryň, ýagny manyş türkmenleriniň gepleşigi bar. Olarda üzümiň bir näçe ady bar. Sebäbi üzümiň ol ýerde kultu bar. Üzümiň bir näçe görnüşleri ösdürilip geçirilýär. Onuň her hili görnüşleri bar. Şonuň bilen baglanyşykly onuň atlary da dürli. Näme üçin şol atlary almaly däl? Näme üçin ähli üzümi üzüm diýmeli? Ol üzümiň agajyna da üzüm diýmeli, o miwesine de üzüm diýmeli. Ol dili garyplaşdyrýar. Ine şolar ýaly baýlyklar bar. Eger de biz hemmeler bir kada geçmeli diysek, onu şol ulu baýlyk halkyň hak edasından ýitmek mümkin.
Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň dil meselesine nähil garalýar? Türkmenistanyňky ýagdaýlary başga haýsydaşlar ýurt döwletleriniňki ýagdaýlary bilen deňeşdirip bolar?
Kyrgyzstan barada aýdylanyna, meselem Kyrgyzstanyň döwlet dili komiteti bar, ýürütüp komitet bar döwlet dili. Ol dine kırgız dilini gözünü tutuyor. Kırgız dili de katı mühüm sayılıyor. Meselim Kırgızistan'ın prezidenti vazifesini sayılınca adam kırgız dilinden egzamen tavşırmalı. Ol kırgız dilini katı umut bilmeli. Şimdi beyleki yurtlar var adaydılarına. Şolarda da şol yerli şivoları korumak var adı aladalar ediliyor. Meselim Şvetsiyan'ı alıp Şvetsiyan'ın kenar yaka ulgamyny, ýagny has demirgazyk bölegini gadymy milletler ýaşaýar. Olaryň öz dili bar, öz dil aýra tenlikleri. Şonuň bilen birlikde de gartan diýen ýa-ni bokurduk ses aýra tenlikleri bar. Şwetsiýanyň edebi diline laýyk gelmeýän, Şwetsiýanyň edebi diline ýat bolan elementler bar. Häzirki döwürde şol dili gormak barada ala dediliýär. Bir fakty aýtsam, Çingiz Aytmatov'ın bir povest var. Şol povest su hem şol uzak günde oradaki su akıyan umman hem su klimat bilen bağlanışıklı milletin durmuşunun gurrun veriyor. Şol eseri Şvetsiyanın demirgazındaki milletin edebi diline yerli diyalektine tercüme etmek var da hayış olptur. Çingiz Aytmatov'dan şol eserini şol millete tercüme etmeni yani pulsuz kalem hakkı tölemezdim tercüme etmeni ruhsat sorulupdur. Çingiz Aytmatov olara şol ruhsatı beriptir. Yine şol oryalı dil ayrıtınlıkları var. Olori goryalar. Yine bir yağday belli geçmeli. Eğer mümkün olsa bunun aydalı dili tədelemek ya da dile bir milli söz koşmak ideyesi var. Ol mıdama bolupdur.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.